Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Luminor banka šodien iepazīstinās ar jaunāko Baltijas ekonomikas apskatu. Bankas ekonomists Pēters Strautiņš skaidro, ka šogad ekonomika piedzīvoja pamatīgu lejupslīdu COVID-19 dēļ, taču turpmāk sagaidām strauja izaugsme vairāku gadu garumā, kuras nodrošināšanā īpaša loma būs valsts investīcijām, kā arī eksporta struktūras izmaiņām, taču būs nepieciešama ļoti izlēmīga rīcība. Ekonomists uzskata, ka krīze vēl nav pārvarēta, tomēr tālākā nākotnē šīs lielais satricinājums var nākt par labu Latviju. Ekonomikai. Latvijā šogad septembra sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņu pagarinājums, bija vairāk kā 994 miljonu eiro, kas gan ir par 0,7% mazāk nekā mēnesi iepriekš liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Slovākija vakar pasludināja Čehiju par jaunā koronavīrusa riska zonu, ņemot vērā COVID-19 gadījumu skaita straujo pieaugumu šajā valstī. Sākot ar piekdienu, ceļotājiem ierodoties Slovākijā no Čehijas, vajadzēs uzrādīt negatīvu COVID-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām, vai ievērot 5 dienu mājas karantīnu. Slovākijas koronavīrusa krīzes grupa arī ieteica izvairīties no nevajadzīgiem braucieniem uz Austriju un Ungāriju, bet vēl nav izlemts, vai tiks slēgta Slovākijas robeža ar tās lielāko kaimiņu valsti Ukrainu. ASV dienvidu štatiem tuvojas viesuļvētras Sally, kurai gatavojoties Alabama un Mississippi izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Sally vakar pieņēmās spēkā līdz otrās kategorijas vētrai un ASV teritoriju domājam sasniegs trešdienas rītā netālu no Biloksī Mississippi štatā. Vēja brāzmas var sasniegt ātrumu līdz 37,5 metriem sekundē brīdinājuši meteorologi. Viesuļvētru sezona šogad ir sevišķi aktīva, tikai otro reizi vēsturē kopš sākta šādu datu apkopošana, Atlantijas okeānā vienlaiks izveidojušās 5 tropiskās vētras. Un vēl nedaudz par Latviju. Beidzoties oficiālajai peldsezonai, ūdens temperatūra ezeros un jūrā pārsvarā ir 14-16 grādi, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākajā daļā upju 13-16 grādi. Oficiālā peldsezona Latvijā ik gadu sākas 15. maijā un noslēdzas 15. septembrī.